Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
I vores miniserie om rejseholdets historie er vi nået til sidste afsnit. Her ser tidligere drabschef Bent Især Nielsen og historiker Frederik Strand nærmere på rejseholdets udvikling og nærmest mytiske status som en slags Danmarks FBI. Vi hører om rockernes indtog i flere danske byer, øget fokus på drabssager og hvordan DNA'en revolutionerede måden at efterforske på. Og så ser vi også nærmere på, hvad der var årsagen til, at rejseholdet blev lukket og nedlagt.
Når vi kommer op mod slutningen af 1960'erne, så træder rejseholdet ind i en helt ny fase. Og det hænger sammen med, at vi får nogle nye typer af kriminalitet på det her tidspunkt. Altså, hvis vi går tilbage til omkring starten af 1960'erne, så er sådan noget som narkokriminalitet, det er noget, man nærmest ikke har hørt om i Danmark. Det er i hvert fald ikke noget, som politiet sætter særlig mange ressourcer af til. Men så omkring 65, så begynder især Københavns politi at lave nogle rapporter, der ligesom giver udtryk for, at her er der et begyndende problem. Altså man kan se, at der kommer flere og flere misbrugere, der er flere og flere, der bliver taget for at handle forskellige typer af stoffer, særligt hash faktisk på det her tidspunkt her. Og så når vi kommer op omkring 1968-1969, så eksploderer det. Altså vi kan simpelthen se, hvordan statistikkerne, de bare skyder opad på det her tidspunkt her. Og det betyder, at man i København, men også uden for København, begynder at få et problem, som man har vanskeligt ved at håndtere. Fordi man har ikke nogen specialiserede afdelinger, som kan håndtere den her type kriminalitet. Altså det er, egentlig sådan et nyt og ukendt område for politiet. Og det fører til, at man i starten af 1970'erne, der har man et møde i Justitsministeriet, hvor man vender den her problematik. Og der er det sådan, at man siger, jamen i København, der laver man ansigterne til at få en ny afdeling, nemlig det, der hedder afdeling N, nemlig afdeling narko. Det står det for. Og de skal håndtere narkoproblematikken i København. Men uden for København, hvem skal håndtere problematikken der? Ja, siger man, der er nærmest kun én afdeling, som kan stå for det. Der er kun én afdeling, der har kompetencerne, der har den efterforskningsmæssige kapacitet, og ikke mindst har et renommé, som betyder, at de kan overtage narkokriminaliteten og efterforskning af den type af kriminalitet uden for København, og det er rejseholdet. Så rejseholdet bliver egentlig sat til at håndtere denne her type af kriminalitet, eller i hvert fald bistå politikredsene, når det kommer til narkokriminaliteten. Og det betyder jo herefter, at narkokriminaliteten bliver et væsentligt indsatsområde for rejseholdet, og det bliver faktisk det største indsatsområde for rejseholdet, når vi kommer op omkring 1980'erne.
Det du siger der, Frederik, det falder meget godt i tråd, fordi da jeg kommer ind i rejseholdet. Der var et opslag på et antal efterforskere. Jeg kan huske, i opslaget, der stod, det var blandt andet fordi, at man skulle styrke indsatsen mod narko. Så man udvidede rejseholdet betragteligt der. Så vi var faktisk, jeg tror, vi var tre, der startede den samme dag. Fordi nu begyndte narkosager i provinsen at fylde mere og mere for rejseholdet. Jeg afslører ikke nogen store ting ved at sige, det passede ikke alle i rejseholdets ledelse. Sådan en som Lundgren, som jeg talte om i sidste afsnit, Lundgren Larsens nedgang fra Arden, han så med nogen skepsis, kan jeg huske i hvert fald på, at politiet nu skulle til at arbejde med sådan noget. For det var en helt anden form for kriminalitet. Den klassiske kriminalitet og opklar for rejsehold, det var det, vi kalder handlingsforbrydelser. Der er altså sket en handling, det kan være en ildspåsættelse, et drab, et mord, et eller andet. Og så rykker vi ud og opklarer noget, der er sket. Narko, der begyndte man at introducere det, vi kalder fremadrettet efterforskning. En måde, man har nogle mistænkte, dem begynder man at overvåge. Man registrerer, mens de laver kriminaliteten, venter, man fotograferer. Og faktisk lidt i strid med hele politiloven, der siger, at politiet skal jo gribe ind og stoppe en forbrydelse med det samme, altså hurtigst muligt. Men polititaktisk er det jo acceptabelt, og domstolene har jo sanktioneret det masser af gange, at man følger med. Det er klart, at man kan ikke følge med, at folk begår drab og sådan noget, men masser af ting, hvor narkokriminalitet måske bliver større og større, og man med en vis ret efterfølgende kunne sige, hvis I nu har stoppet mig noget før, så fik jeg jo en lavere straf. I har været med til, at det er blevet. Men det var altså acceptabelt i den fremadrette, altså overvågning, aflytning, sporing, alt det der, som jo ikke havde været typisk rejseholdsmetoder. Så der var en lidt skepsis i afdelingen om det, men i 80'erne betød det mere og mere. Og som ung rejseholdsmand, de første sager, jeg arbejdede med i rejsehold, det var narkosager. Min allerførste, det var en større hashsag i Silkeborg, jo pudsigt nok min hjemby. Og derefter så var det i Kolding, og det var i Frederikssund. Det var narkosager de første år, som mange af os yngre efterforskere, der var kommet ind, ligesom fik lov til, også måske fordi nogle af de ældre efterforskere, de stejlede lidt over for det, og stod måske også lidt uforstående over for, hvad hele det der var. Det var også et generationsspørgsmål. Så det blev jo, altså narkosager fyldte relativt meget der. Men ellers så var det jo stadigvæk drabende, det var brændende, men man var også begyndt at arbejde med økonomisk kriminalitet. Fordi ligesom vi sagde med narkosagerne, hvem skulle tage sig det uden for byen? Man har fået etableret i start 70'erne og midt 70'erne bagmandspolitiet, statsadvokaten for økonomisk kriminalitet, som skulle tage sig særlige landsdækkende del, men det var jo ofte hovedstaden. Så mange politikredse siger, hvem skal hjælpe os med de komplicerede bedragerisager, økonomisk kriminalitet, narkosager og sådan noget. Så det blev også rejseholdt. Og det førte jo så frem til den der sektionering og specialisering. Det vi kaldte de særlige sager, også inden vi fik opdelt rejseholdet, arbejdede vi jo ofte med. Dengang var det jo kun én politiafdeling, der kunne kigge på sager mod internal affairs. Og det var rejseholdet. Vi er jo mange, der har haft mange sager i årens løb, med, hvor vi har både sigtet og anholdt politifolk og kolleger og fængslet og sådan noget. Og mange lytterne ved jo også, dengang så der var urolighederne på Nørrebro i 93, 18. maj, efter Maastricht-afstemningen. Kæmpe urolighed. Hvem var det, man satte til at undersøge det sammen med Rigsadvokaten, den eneste politiafdeling? Det var Rejsehold. Det var chefen Per Kanding og mig, som hans stedfortræder, så en gruppe efterforskere, som lavede hele den efterforskning. Og apropos det, vi talte om i et tidligere afsnit, jeg afslører ikke nogen stor hemmelighed ved at sige, at nogen af de absolute topfolk i Københavns politi, de så ikke måske med de allerblideste øjne på, da det Justitsministeriet blev besluttet, at det var Rejseholds ledelse, der skulle ind og lave sådan en undersøgelse, intern undersøgelse af begivenhederne på Nørrebro.
Det, der sker, da vi får narkokriminaliteten og den økonomiske kriminalitet, særligt de to typer af kriminalitet, de udfordrer dansk politi, men de udfordrer også rejseholdet. Fordi rejseholdet vokser jo eksplosivt i den her periode her. Der kommer så meget nyt mandskab til, at man begynder at lave nogle strategiske overvejelser omkring, hvordan skal vi strukturere rejseholdet for at håndtere de her typer af kriminalitet på den bedste måde. Og det skal jo også siges, der er jo hele vejen igennem, og nu bliver det et endnu mere presserende problem, der er der en diskussion omkring udgifterne til rejseholdet. Hvordan strukturerer vi ressourcerne bedst i rejseholdet, så vi får mest muligt ud af de økonomiske midler, som vi skyder ind i rejseholdet. Fordi rejseholdet er jo en dyr afdeling, må man sige. Og der er behov for, at man ligesom laver en ny struktur, fordi diskussionen er faktisk her omkring det økonomiske forbrug, der er i forhold til rejseholdet. Fordi man sådan i snit siger, at en rejseholdsmand koster cirka det dobbelte af en almindelig kriminalefterforsker. Det er jo sådan lidt varierende, men det siger man sådan i snit af det tilfælde. Så man begynder at lave nogle overvejelser deromkring, hvordan strukturerer vi det bedst. Og i den forbindelse, der laver man også sektionsopdelingen. Og vi får jo en sektion for drab, en sektion for narkokriminalitet, en sektion for økonomisk kriminalitet. Så er der den særlige afdeling for særlige sager, om man så må sige. Og så har vi en sidste afdeling for tyveri- og røverikriminalitet, som også bliver koblet op på det, der hedder miljøkriminalitet senere hen. Så altså, der er den her sektionsopdeling i fem afdelinger.
Og det er jo netop, fordi også det, du nu siger, det med miljø, det var jo ligesom sådan en knopskyld. Hver gang der opstod et eller andet nyt problem, og man ikke rigtig vidste, hvordan man skulle gøre det, så sagde man, lad rejseholdet tage det. Det så man med narko, det så man med de internal affairs, altså særlige sager, og det så man med meget af det der, hvor man manglede ekspertisen ude i de enkelte politikredse. Så sektioneringen, den kom jo på baggrund af et større analysearbejde med folk fra mange dele. Det var ikke bare et spørgsmål om at udnytte de økonomiske ressourcer mest muligt. Det var også et øgende forventning omkring specialisering. Det der, der altid har været sådan, en rejseholdsmand er en rejseholdsmand, og du tager ned i badekart, som man sagde lidt nedladende, og så tager du nogen med ud. Det var jo primært drab, det har været brand og sådan. Nu kom der en lang række specialiserede områder, som så øgede kravet om specialisering. Det var også en af grundene til, at man så lavede den her sektionering i 83. Og hvis, når vi nu taler om cheferne, Per Kanding, som jo også havde, han kom jo fra Københavns politi, i modsætning til hans forgænger Lundgren Larsen, som var inkarneret jyde. Per var københavner og kom fra Københavns politi. det var ikke der, man normalt tog en rejseholdschef fra, for det var noget med troværdighed og så videre. Så Per kom jo ind som en københavner, der blev chef for rejseafdelingen. Han havde jo været der, jeg tror ikke, der er to omgange, han har haft periode. Blandt andet var han med i den der, vi talte om tidligere, om H-sagen, det syvdobbelte drab over for Ringkøbing. Men jeg tror, at det er fair nok at sige, at Per havde nok troet, at han kom ind og blev rejseholdschef på den gamle måde, altså med at rejse ud, starte sager op. Men det var en helt anden struktur, der var, da han tiltrådte som chef. Det vidste han selvfølgelig godt. Men det betød altså, at fra 83 af det, så var det ikke mere typisk, altså den øverste chef for rejseafdelingen som Lundgren og Sydt og Nielsen Skov og ikke mindst Hemmestrup, der rejser ud. Nej, nu blev det jo lederen af de her nye sektioner. Man etablerede sektioner, som du lige har så præcist der gjort øjet for. Og derfor, den første leder af drabssektionen, ja, det blev Ernst Søndergaard, som jeg kom til at arbejde rigtig sammen med. Og de blev så kriminalkommissær, de her. Så var der en souschef, som var vicekriminalinspektør, og så var lederen af rejseafdelingen kriminalinspektør. Og det blev så den nye specialiserede afdeling. Og det gav faktisk, kan jeg huske, anledning nogle gange til interne uenigheder. Fordi der var altså en kriminalkommissær som leder, og så var der antal efterforskere tilknyttet de enkelte sektioner. Men ikke så mange. Resten, de var i en gruppe, som lidt misvisende blev kaldt badekart. Og der var sådan, man så gerne, man var tilknyttet en af de faste, selvom der var mange lige så gode efterforskere i den gruppe, vi kaldte badekart. Men der kunne godt være sådan lidt prestige, at man var en af de, dem, der var tilknyttet fast en specialiseret afdeling. Fordi nogle gange skulle ressourcerne bruges på et sagsområde, og så var det jo godt at have en buffer, hvor du ligesom kunne trække nogle generelle dygtige efterforskere over til. Der bliver også tit lidt rivalisering, fordi man siger, hvad er vigtigst? Altså jeg kan jo se, jeg blev jo selv senere leder af drabssektion. Og det var jo stadigvæk sådan, at når vi havde drab, ja, så trumfede det ligesom ofte andet, og hvis vi skulle bruge folk, jamen så trak vi dem for nogle af de andre. Og de sad jo med sager, som set med deres øjne, også med hver anden øjne, var lige så vigtigt, bare på en anden måde. Nogle gange sagde det med varetægtsfængsel, aflytninger dybt nede i noget, og det kunne være rigtig besværligt for dem, at de lige skulle ud og hjælpe i en drabsag i opstarten, hvor man jo skulle bruge mange folk. Så der var meget, ikke rivalisering, men der var lidt, jeg kan huske mange ledermøder, hvor vi i hvert fald sad og diskuterede den her problemstilling. Hvordan gør vi med det der? Og en af de ting, vi jo arbejdede med der, det var jo de nye ting, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, de store tyverisager, røverisager begyndte man at arbejde med. De særlige sager, altså politifolk, i dag der har man jo en afdeling hen ud for politiet, nemlig den her DUP, den uafhængige politiklagemyndighed. Men det har udviklet sig, det har ændret sig mange gange i årenes løb, og i de mange af de år, jeg var i rejsehold, der var det rejsehold, der var den eneste politiafdeling, der på statsadvokaternes vegne kunne efterforske mod politifolk. Og det går så helt tilbage til dobbeltmordet på Peter Bangs vej, mordkommission. Man sagde, nu vil man have rejsehold ind, fordi man vil have den her det her sker uvildighed, objektivitet, troværdighed. Så det har altid fulgt rejseholdet.
Nå, hvordan går det her?
Jo, tak. Det.
Er du lige sød og rulle vinduet helt ned?
Ja, det skal jeg nok gøre.
Du er med på, hvorfor jeg stopper dig?
Nej.
Nybilslugt. Er det en 2024-model?
Ja.
Jeg kan strække mig til 250.
250?
Der er en nemmere måde at købe bil på. Find over 45.000 biler på Bilbasen.
Når jeg knipser, får du ro på med el fra OK. Lyder det nemt? Det er det også, hvis du spørger vores kunder. For et tredje år i træk er vi kåret som det elselskab, der er Danmarks mest tilfredse elkunder. Få ro på OK.dk. Det tager kun et.
Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
Vi holder Superdays fra 23. februar med supertilbud fra blandt andet Sommer, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, OnePlus, Lenovo, Canon, Samsung og Lego. Superdays helt frem til 8. marts. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
Ud af narkokriminaliteten, det er i hvert fald en væsentlig faktor i det, der får vi rockerbandekriminaliteten. Altså den er på en eller anden måde meget tæt knyttet til narkokriminaliteten. Og den vokser jo frem fra omkring 1980. Hells Angels bliver jo et chapter i 1980 i København. Vi får Bullshit, som samtidig vokser frem på det her tidspunkt her, og har den første konflikt eller krig, hvad man nu vælger at kalde det, den starter jo op omkring 1983 og varer jo så nogle år frem. Omkring 87, der brænder bullshit deres veste. Men der har vi den her voldsomme konflikt her. Og det begynder at påvirke dansk politi. Der skal sættes flere og flere ressourcer af til at håndtere rocker-bande-konflikten. Og så eskalerer det jo voldsomt, når vi kommer op i start 90'erne. Fordi bullshit er godt nok forsvundet fra gadebilledet, men vi får en ny gruppe, som bliver en rivaliserende gruppe i forhold til Hells Angels, og det bliver jo Bandidos. Og Bandidos kommer jo til landet lige i starten af 1990'erne, og så har vi den næste store konflikt i midt-90'erne, der bliver kendt som Store Nordiske Rockerkrig. Og der bliver rejseholdet jo involveret på rigtig mange forskellige niveauer, kan man sige, der har store konsekvenser for rejseholdet, og måske er en af de faktorer, der gør, at rejseholdet senere bliver lukket. Så rocker-bande-konflikterne er noget, der virkelig kommer til at præge udviklingen af rejseholdet på mange forskellige niveauer.
Udover de der nye tiltag, som jo også begyndte at presse rejseholdet, også med den store nordiske rockerkrig, vi lavede Rocker Task Force, det var rejseafdelingen og Københavns Politi, der sammen skulle etablere det. Det gav et voldsomt pres på hæderkronede efterforskningsmetoder, måde, at det blev det dyrere og dyrere, der blev nogle konflikter internt i Rigspolitiet måske omkring, hvordan man skulle håndtere hele det der. Og det er nok rigtigt, at det måske lagde den første kim til den nedlæggelse af rejsehold, der så skete mange år efter. Men udover alle de her nye ting, som jo skete med de nye efterforskningsmetoder, det var sådan set inden for alle parametre, at det var glimrende rejseholdsfolk og rejseholdsledere, der stod for det. For eksempel i økonomisk kriminalitet, nogle af vores økonomiske efterforskere, de var fuldt ud på linje, eller større måske, end Københavns bedrageriafdeling og bagmandspolitiet. Det var virkelig nogen, der udviklede også efterforskningsmetoder inden for økonomisk kriminalitet. Inden for narkokriminalitet var det samme. Inden for drabsområdet, som blev mit domæne, det var det samme, vi begyndte at kigge på DNA. Jeg sad selv som medlem af den første arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der indførte DNA, så jeg har været med til at indføre gerningsmandsprofilering. Jeg fik lov til at rejse til USA, til FBI, til Scotland Yard, så vi fik jo altid lov til. Det gav måske også lidt misundelse, det gav måske også lidt nid, for det var ofte også, for frem for at brede kompetencen ud på 54 politikredse, så var det jo selvfølgelig nærliggende at sige, lad nu nogle enkelte, som dækker hele landet, få de her at blive bannerfører for det. Men det var tvækket svært, fordi det gav også anledning til, det var dyrt, som Frederik siger, der var en lang række ting. Men jeg må bare sige, altså hele det der med drabsområdet, hvordan vi udviklede det, det samme skete faktisk med nogle af de andre områder, også miljøkriminalitet. Vores folk og lederne og souschefen og nogle af medarbejderne i miljøsektionen, tyveri- og miljøsektionen, de uddanner sig virkelig, altså grundlæggende. Så rejsehold har også ud over drab, som næsten altid løber med opmærksomheden på grund af det helt indlysende, så ligger der rigtig meget udvikling af dansk politi også i rejsehold. I narkoafdelingen, der må jeg sige, der blev kørt nogle fantastisk kæmpe store narkosager der i 80'erne. En af de helt stadigvæk, det er vel en af verdenshistoriens største kokainsager med tonsvis af kokain, den er fra 89. Der sad to af rejseholdets narkosektion, Ole Bjørn Andersen, og jeg tror den anden var Hans Nielsen, de sad med en narkosag i Herning, da de bliver opmærksom på omtale i medierne af en kæmpe sag med nogle danske involveret over i Miami i USA med tonsvis af kokain. Og det er et godt eksempel på, at man der, jeg nær sagt, får fremprovokeret en assistancemelding, fordi de her to visionære rejseholdsfolk siger, det der, det er noget dansk politi skal ind i. Det lå jo i USA, men hver kunne se, at det kræver samarbejde med dansk politi. Så lang historie kort, der får Ole og Hans, de får sørge for, at en politikreds sender en assistanceanmodning, og de tager til USA og arbejder sammen med DEA, Drug Enforcement Agency, og får knækket en kæmpe, kæmpe kokainsag, som først for nylig har fundet sin afslutning ved, at en af danskerne, der blev dømt. Ja, så mange, mange år, tror jeg, han først for relativt nylig, som en gammel mand er blevet løsladt og sådan noget. Så rejseholdet havde nogle fantastisk store sager. I økosektionen, altså med bedragerisektionen, der kunne man se også nogle, altså selskabstømmersagerne, som var det der kæmpe opgør, som Danmark havde i slut 80'erne, i 90'erne, omkring selskabstømmerne, der malkede statskassen for en masse penge. Der var der også nogle af rejseholdets fremmeste økonomiske efterforskere, der kørte den del. Søndergaard blev den første leder af drabsektionen, og Bonnichsen, som de fleste kender, blev første leder af bedragerisektionen og Kurt Petersen. Og der var sådan nogle ikoniske sektionsledere, som alle sammen lå under kriminalinspektøren. Men det blev jo i hvert fald også med drabsageren, det var altså Søndergaard. Da han gik på pension, så var det blevet idéen af Frank Nielsen. Og der midt 90'erne blev jeg så drabschef og altså leder af drabssektionen. Og kørte jo så den del af udviklingen inden for det her område, men inden for de andre sektioner, der udviklede man altså samtidig også ekspertiserne inden for de særlige ting. Og især narkokriminalitet, som vi taler om der, den fyldte rigtig, rigtig meget i mange år. Også rockerkriminalitet. Indvandrerbanderne blev aldrig rigtig en del af rejseholdets arbejdsområde, for de kom senere i takt med, at rejseholdet stille og roligt var ved at blive udfaset.
Rejseholdets popularitet i befolkningen, den var jo ganske flot. Hvad skyldes det, tror du?
Altså, jeg tror, der er flere forskellige forhold, der gør sig gældende, når vi ser på populariteten for rejseholdet. Dels så er det sådan, at rejseholdet jo, selvom de ikke var alene om efterforskningen, så blev de jo ofte ansigtet på opklaringen af nogle af de største sager. Altså, det er jo helt tilbage fra drabet på Kai Munk. Der er det jo sådan, at rejseholdet står som dem, der kan præsentere opklaringen af den her type af sager. Ja, og det kan godt være, at der er andre, som du har været inde på, Bent. Der er andre dele af politikredsene, som har understøttet rejseholdet, som har været med i efterforskningen, men ofte, når det ligesom kommer ud i pressen osv., så er det rejseholdet. Så de bliver ansigtet på de her succesfulde efterforskninger. Det tror jeg er meget, meget centralt. Og så er det også det, at rejseholdet kommer jo rundt mange forskellige steder. De er rundt i alle politikredsene. Og så snart der er en sag, som man har svært ved at håndtere, ja, så sender man rejseholdet ud, og så kommer rejseholdet, og det er denne her livline, som man så at sige kan ringe til eller ringe efter, hvis der er et problem. Og det giver også rejseholdet en særlig folkelig appel på en eller anden måde. Altså, det bliver en politiafdeling, som... Jeg tror jeg måske før har nævnt det. Jeg tror, jeg nævnte det i den sammenhæng, at det er sådan Olsenbanden, og det var egentlig lidt forkert. Det er nærmere en form for politiafdelingernes matador. Sådan ender det jo med på sæt og vis at blive. Det er en afdeling, der er over det hele. De er præsenteret alle steder, og det er en afdeling, som alle har et forhold til. Og først og fremmest så er det jo kendt som en afdeling, der er effektiv og succesfuld. Og det er rejseholdet jo ikke altid, men sådan bliver det kendt i offentligheden. Og så skal det jo selvfølgelig også nævnes, at vi får denne her serie, rejseholdsserien på DR, som jeg er med til at give rejseholdet en eller anden særlig folkelig appel, der gør, at det bliver den politiafdeling, som er mest kendt i offentligheden.
Frem mod nedlæggelsen, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at rejseholdet pludselig skal nedlægges?
Altså, hvis vi ser på nedlæggelsen af rejseholdet, så er der selvfølgelig mange forskellige faktorer i spil. Men en af grundene er noget, vi har nævnt tidligere, nemlig rockerkonflikten. Altså, Store Nordiske Rockerkrig lægger et væsentligt pres på dansk politi, og man får behov for nogle andre typer af kompetencer, som i hvert fald trækker nogle ressourcer fra rejseholdet. Og det skyldes, at man ønsker at få en særlig afdeling, som kan monitere, altså overvåge, og også analysere særlige efterretninger og så videre, som man har fra rockerklubberne. Og derfor så etablerer man Nationalt Efterforskningsstøttecenter. Og de skal ligesom stå for at håndtere rockerklubberne. Og de trækker i hvert fald nogle ressourcer ud fra rejseholdet. Så det er en af årsagerne til det. Og så er der en anden årsag, som har været til stede igennem længere tid, og som man har diskuteret igennem længere tid, og som man har diskuteret meget i forbindelse med, at rejseholdet er vokset, og det er den økonomiske byrde, om man så må sige, som rejseholdet på sæt og vis også er kommet til at udgøre. Fordi rejseholdet er dyrt. Og der er nogen, der er begyndt at se på, kan ressourcerne bruges bedre osv. Så det er også noget, der ligesom er i spil her. Og det kommer især i spil, efter vi har fået en ny ledelse inden for Rigspolitiet. Vi har fået en ny rigspolitichef, Thorsten Hesselbjerg, som ønsker at reformere dansk politi. Og med den reformation, der kommer rejseholdet også i spil. Og der kan man så også sige, at Hesselbjerg ønsker at reformere dansk politi, så han barsler også med en helt ny politireform, som skal komme i 2007. Og den politireform skal ændre antallet af politikredse fra 54 til 12 politikredse. Og de politikredse skal være selvbærende som udgangspunkt. Det vil sige, de skal selv kunne stå for at håndtere mere af deres kriminalitet, de her nye og større politikredse. Og det betyder, ud fra Hesselbjergs optik, at der vil være mindre brug for rejseholdet. Så dermed så er alle kortene på sæt og vis blevet spillet ud i forhold til, jamen, når vi har de her reformer, vi har de her ændringer, vi har et nyt kriminalitetsbillede, så skal vi måske også ændre på rejseholdet.
Hvordan var det for jer, Bent?
Det var en traumatisk tid, meget uforståelig for en stor del af medarbejderne, fordi man lavede brugerundersøgelser, alle var jo glade, alle brugerne, politikredsene, de elsker jo rejsehold, fordi de fik jo, det kan jeg godt forstå, de fik jo assistance. Så jeg er helt enig i alt det, Frederik siger, men jeg husker tydeligt situationen. Jeg var selv også meget uforstående. Jeg var en af dem, der fik lavet en ny karriere og sådan noget, og kom videre. Men der var mange rejseholdfolk, som virkelig aldrig rigtig kom sig over det der. Så det var en meget traumatisk situation med mange møder, hvor bølgerne gik højt og så videre. Så det var meget, meget svært. I hvert fald førte det jo frem til, at per 1. april 2002, der blev Rigspolitichefens rejseafdeling, som det jo egentlig altid havde heddet officielt, men populært kaldt rejsehold, der blev den nedlagt som en selvstændig afdeling under Rigspolitichefen med direkte reference til Rigspolitichefen. Det var også noget at gøre med, som Frederik siger, man ønskede fokus på en anden måde. Man skulle måske bruge den der store inspektørstilling i en høj lønramme, som Per Canning havde siddet i. Den skulle man bruge et andet sted, for den blev i hvert fald givet til den nye leder af NEC, altså National Efterforskningsstøttecenter, NEC. Så der var mange spil, og der blev diskuteret meget om, hvad er egentlig op og ned på det. Der var også meget internt til, hvem er det, der vil også til livs. Der var også meget konspiratorisk. Det var en meget, meget voldsom tid. Så lavede man 2 rejsehold ud af den gamle rejseafdeling. Ud af det gamle rejsehold lavede man 2. Man lavede et rejsehold, som blev lagt over til NEC, som skulle hjælpe med narkosager, organiseret kriminalitet osv. Og så lavede man et rejsehold, som jeg blev chef for, med drab, de særlige sager, brande, altså de klassiske rejseholdstyder. Og det blev nu lagt ind som en sektion under en ny afdeling, der hed Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold. Et helt skørt, mærkeligt navn. Men det hed det altså. Det stod Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold, og der blev rejsehold, så blev det en sektion på linje med våbensektionen, dokumentsektionen, DNA-sektionen og alle de andre sektioner i Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold. Helt mærkeligt. Så sådan kører det så nogle år, hvor stille og roligt man nærmer sig den endelige del. Så kommer politireformen, som Frederik siger, hvor der er en forventning om, at kredsen skal i hvert fald tage det meste, og i hvert fald af drabsagerne. Og omkring 2010-12, der forsvinder navnet jo sådan set endegyldigt ud af dansk politi. Men siden da har man jo stort set ikke lavet andet end at omstrukturere politiet. Så laver man Task Force Øst, Task Force Vest, fordi politikredsene viser jo gang på gang ikke at være helt så selvbærende, som det skulle være. Og her for et par år siden, så laver man NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet. Med et lille greb, så sørger man for, at det ikke bliver en del af Rigspolitiet, i hvert fald ikke formelt set, for det er formelt set en selvstændig politikreds. Og der giver man så stadigvæk assistance til mange af de ting. Men formelt set er det ikke Rigspolitiet, der giver assistancen, men man har fået i NSK en struktur, så man kan simpelthen tage nogle sager med national fokus, altså man har et landsdækkende værneting, man er ikke afhængig af at tage en sag i en bestemt by eller politikreds.
Dette var tredje og sidste del af historien om rejseholdet. Hvis du vil høre mere om de sager, rejseholdet har efterforsket, så finder du en del episoder i vores søsterpodcast Danske Drabsager. Søg for eksempel på De 21 Knivstik, Hyggestuedrabet eller Rovmordet på Vestsjælland. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, og historiker og forfatter Frederik Strand. Musik var af potmusik.dk. Podcasten er tilrettelagt af Stine Bolter, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Tænk, hvis jeg altid kunne spørge en lærer, når jeg ikke forstod noget.
Tænk, hvis der ikke var så meget larm i timerne.
Tænk, hvis jeg lærte at læse ligesom de andre.
Og tænk, hvis jeg ikke havde ondt i maven over at skulle i skole.
Folkeskolen kan mere, hvis vi giver den muligheden. Hilsen lærerne, eleverne, forældrene og skolelederne. Du hørte en politisk reklame betalt af Danmarks Lærerforening. Læs mere på polrik.dk.